И ние си мислим за език. Нали? За чущ език, за български, за гръцки, за еврейски и така нататък. Колко думи употребява Новия Завет за език в посланията, които изучаваме? Глоса. Какво значише глоса? Буквално език, анатомичен орган. След това звукът, който произвежда този орган, което включва и смисъла на думата, която казваш. Нали така беше? Глоса. Появява се в единствено число и в множествено число. Втората дума. Глоса. Думата глоса се появява в 1 Коринтяно, 12 глава, 10 стих. Нали? Ще говорят езици. Глоса. Когато апостолите говорят глоса, отдолу пише, разбрахме ги на нашите езици, на гръцки, диалектос. Нали така беше? Гръцки език е диалект. Един от езиците, които се говорят в света. По-късно апостол Павел обяснява в 1 Коринтяно 14 глава, където казва, има различни гласове на света, различни толкова вида гласове на света, той използва думата фоун. Какво значеше фоун? Говорими езици по земята. Нали така беше? А тук, връщам ви сега пак към края на главата, 21 стих, в закона е писано, чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тия люди. Етероглосис, чущ език. Има огромна разлика между глоса и чущ език. Нали така беше? Глоса, според Павел, четох миналия път, сега няма да се връщам. Според Павел, глоса, може ли да разбере един нормален човек глоса, когато човек говори на език? Какво казваше той? Човек, който говори глоса, говори на Бога, не на човеци. Той говори тайни. На кого ги говори? Говори ги на Бога. Павел казва, ти славословиш добре. Нали? Ти благодариш добре. Само, че казва, хората не се назидават. Нали така беше? С тази оговорка аз минавам напред, за да ви задам един въпрос. Ако някой ви срещне и ви пита, колко вида езици говориш, ти какво ще помислиш за него? Ти, братко, ти колко вида езици говориш? Знам, че си ходи в Германия, в Израел и така нататък. И е нормално някой да те пита колко езика говориш, нали така? Но колко вида езика говориш, това нормална е нормална фраза ли? Хайде да видим сега Павел какво пише за тези езици, за които ние водим диалог. 1 Коринтяно 12 глава, 10 стих. Чуйте. На друг да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава езици, на друг да говори разни езици. Разни. Разни езици в нашия превод може да значи еврейски, гръцки, афганистански и какъвто и да е. Но Павел не пише думата разни. В оригиналния текст не пише разни. Аз го отворих и видях, че там пише генос. Генос. Вид. На друг Бог ще му даде да говори видове езици. Различни видове. Не различни езици, а различни по вид. Разбирате ли? Нашите езици са сиземни. Те са фоум. Нали така? Те са диалектус. Докато глоса е езика, който Бог дава на душата, за да общува тя с кого? С него. Сега ние спорим дали са тия езици ангелски или не знам какви, но ако приемем, че тези езици са ангелски, те са друг вид. Схващате ли? Ангелски език е друг вид език, защото е ангелски, а не е човешки. Схващате ли? Павел казва, че дарбата не е разни, различни, чужди езици, а казва видове езици. Дори не казва един вид, а видове езици. Ако тази дарба беше такава, каквато ние обикновено казваме, че е, това ще значи, че дарбата, когато Бог ти я даде, веднага почваш да говориш всякакви езици. Да, обаче това създава чисто богословски проблем, защото това ще значи, че Бог ти дава дарбата да бъдеш лингвист. Да знаеш, примерно 30 езика. Има лингвисти, знаят по 50 езика. Това ли е дарбата, която е описана тук? Да имаш дарбата, да знаеш всякакви езици и да ги превеждаш. Това ли е дарбата? Не е това дарбата. Защото ако това е дарбата, Бог да ти дава различни знайни езици, които се знаят в нашия свят, той няма да казва, че ти говориш само на Бога. Той няма да казва, че ти говориш тайни. Схващате ли? Защото всички тези езици са разбираеми. За тебе може да не са, но за другия са разбираеми. Павел казва, те ще говорят други езици. Какво казваше Христос миналия път, ви обясних? Нови езици. Какво значи нови? Духът ти дава да говориш френски. Окей, ама духът, новият, той е френски, нов ли е? Не. Значи, думите, които Павел употребява на гръцки, са точно такива, каквито ние не искаме да бъдат, ако искаме да си поддържаме, че тези езици са някакви разбираеми езици, за които ние си обясняваме както на нас ни харесва. Ако погледнем контекста, ще видим, че това, което Павел обяснява там, има различни цели. Затова има различни езици, видове езици, генос, нали така беше, понеже Бог преследва различни цели. При глоса, за която говорих миналия път, единствено число, къде отиваше поуката? Къде беше целта? Целта беше душата да назидава себе си сама. Нали така пишеше Павел? Има ли проблем тук? Когато обаче той използва думата глоса в множествено число, той казва, че чрез глоса се назидава цялата църква. Схващате ли? Това са две различни неща. Една и съща дарба проявена единия път навътре и нагоре, другия път навън и хоризонтално. Стана ли ясно? При глоса единствено число. Това се проидва отгоре, минава в мен. Получавам мен, но докато говоря с Бога, без ума да участва, нали така казваше Павел? Ума ми не дава плод. Душата има полза от това. Но човека, който е до мен, има ли полза? Той няма полза. При глоса църквата има полза в хоризонтално отношение. Сега нека да разгледаме в множествено число какво значи това глосът, как Павел го представя. Когато миналия път правих всички тези анализи и обобщения, аз имах една цел. Да уточним дарбата има ли я или я няма. Нали така беше? Има ли я дарбата? Има я. Дарбата различна ли от тези естествени способности, които човек може да има? Различна е. Дарбата има ли цел? Разбрахме, че има, макар и на две нива, за мен и за църквата. Сега остава въпросът, къде са границите на тая дарба? В смисъл, границите и във времето. Вижте какво казва апостол Павел. 1 Коринтяно 13 глава. Там 8 до 10 стих. Няма да чета всичко. Момент само. Езици ли са, ще престанат. Коя дума използва Павел тук? Това е важното. Езици ли са, ще престанат. Четири бяха преди. Изброи ги. Тук обаче коя дума ползва Павел? Не. Първата. Глоса. И интересното е, че той тук не ползва глоса, единствено число, където душата общува само с Бога, а казва глоса, множествено число, за получението на църквата, глоса ще престане. Дали ще престане глоса в единствено число между душата и Бога, Павел не казва това. Никъде. Вероятно това ще остане. Но глоса за назидание на църквата в онзи греховен план, в който ние сега имаме нужда от получение, на новата земя няма да има. Стана ли ясно това? Мога ли да мина нататък? Добре. Айде сега нека да отидем нататък. 1 Коринтяно 14 глава, 15 до 17 стих. Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Има ли дарба, която Павел подценява? Дарба, която Павел подценява, има ли? Значи ние казваме, щом си дошъл в църква, трябва да пееш с ума си. Окей. Но Павел отрича ли да пееш с духа си, когато не си в църквата? Отрича ли или не? Вижте какво казва. Много ясно. Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ако това да се молиш с духа си, в духа си, е погрешно, Павел ще каже ли аз ще се моля в духа си? Няма да го казвам. Всъщност, вие кога за последно чухте някой от адвентна църква да каже, аз се моля в духа си? Кога за последно? Изобщо, чували ли сте? Той Павел или не е адвентист, или ние не сме каквито трябва. Едно от двете. Кой не е както трябва според вас? Ние или Павел? Павел казва, ще се моля с духа си, ще се моля и с ума си. Ние сме рационални същества в 21 век. Искаме всичко да става тук. Павел казва обаче, че света е светих на поклонението е отвътре. Разбирате ли? Света е светих, а света е по-навън. Защото първата стая, в която влизаш, света е, тя е по-близо до хората. Но света е по-далеч. Там може да влезе само кой? Само първосвещеник. Ако имаш глоса единствено число и говориш само на Бога тайни, които само Той разбира, ти си в светая светих. Ти си само с Него. Разбирате ли? Не всеки може да влезе в светая светих и не всеки има право да влезе там. Аз кой съм да казвам на Бога, не давай на този човек дарбата да общува с тебе без посредник. Кой съм аз? Глоса е единствено число. И гласа множествено число, както ще видим след малко, това са две дарби. Едната е за публична употреба, другата е за собствена употреба. А дарителя е кой? В двата случая. Дарителя е Бог. Невероятно. Нека сега да видим как трябва да става проявата на гласа в множествено число. Между другото, аз не прочетох, но нека да довърша до края този стих първо. Иначе, ако славословиш с духа си, как ще рече амин? Истина. Амин значи истина. Така да бъде. Как ще рече амин на твоето благодарение, оня, който е в положението на простите, като не знаеш, що говориш? Още веднъж Павел казва, всъщност Павел взима една дума от Стария Завет. Амин, амин. Истина, истина ти кам. Това го има в Новия Завет. Нали така? Той взима дума, но той казва още нещо. На твоето благодарение. Сега ще кажете, ама тя тая фраза, защо ни я предлагаш? Тя е... Няма кой знае какъв смисъл. Напротив. Как ще каже амин на твоето благодарение, значи, че ти благодариш в гласа. Благодариш, само че той не схваща. Той как ще каже амин на твоето благодарение? Павел би могъл да каже, когато ти говориш онези езици, които ние се опитваме да ги махнем, той не казва, ти говориш глупости и добре, че не ти разбират. Това ли казва Павел? Не. Павел казва, как ще каже амин на твоето благодарение? Значи, може ли този език да бъде изтълкуван като нещо фалшиво? На твоето благодарение. Проблема не е, че ти благодариш, а проблема е, че той не разбира, защото благодариш не където трябва. Защото гласа е за лична употреба, нали така казахме? И сега за това Павел ще промени реда, ще внесе корекции. Ще прочета 17 и тогава. Защото ти наистина благодариш добре. Гласа. Ти наистина благодариш добре. Сега, вие какво мислите за тези езици, това не е важно. Важно е какво мисли Павел. И важно е какво мисли дарителя. Ти наистина благодариш добре. Айде да погледнем другата страна. Ти говориш и се молиш само с ума си. Обаче идваш тука и казваш като фарисея. Да не отварям сега Лука. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Единият говори на език и никой не го разбира и ние казваме, това го няма. Това е фалшиво, това не е от мозъка. Другия говори само с мозъка си, ама не е ли фалшиво? Можеш да говориш фалшиво и на езици, защото дарбата миналия път, какво казах, че тя може да се имитира. Нали така беше? Но можеш да се молиш фалшиво и на разбираеми езици. От двата проблема виждам по-малък втория, първия. Защото и да говориш глупости, никой като не те разбере, ми никой не те разбира. Но ако говориш нехристиянски неща в духа на една молитва, това какво е? Това го разбират всички. Някога не ви ли е идвало да си запушите ушите за някоя молитва или да излезете, защото си казвате, тия приятели на истината, как слушат тая молитва сега? Защото някой, който уж благодари и се моли на Бога, той всъщност какво прави? Той се оплаква и казва на цялата зала, е, хора, искам да ви го кажа, но ми е неудобно, затова ви го казвам по друг начин. Не идвайте пред Бога и при Бога, защото ще ви се стоварят всичките нещастия на света. Защото когато приемете Бога, Сатана ще дойде и ще ви създава изкушение. Нали така казваме? Оплаква се човека, оплаква се, оплаква се. Павел казва, ще благодаря с ума си, но ще благодари и с кое? С духа си. Обединява ги думата благодарност. Между другото, Новия Завет използва, обичам да казвам това, Новия Завет използва думата за молитва по много впечатляващ начин. Ние християните казваме, Боже, направи това и това и това и това. Ние искаме. Ей, чалчно поколение сме. Ние само искаме. Нашата молитва е за искане. Еврейна. Той говори в минало време. Благодаря ти, че направи това. Благодаря ти, че направи това. Благодаря ти, че направи това. Разбирате ли? Значи разликата между нашето мислене, онова древно мислене, включително и гръцкото мислене по-нататък, което е възприело модела на еврейското мислене, е да се благодари за нещата, които са станали, а ние благодарим за нещата, които искаме. Евреина гледа на онова, което е вече станало, а християнина слага пръста си на онова, което ще стане. Ама то някога не става, защото Бог не казва амин на него. Разбирате? И когато Павел казва, ти благодариш добре, той следва оня модел. С две думи той казва, тук под благодариш се разбира, ти се молиш добре. Разбирате? Значи, когато евреите казват на едно богослужение, хайде да се помолим, те не казват, дайте да се помолим, а казват да благодарим. Това е думата при тях. Тук сега Павел казва, на твоето благодарение, как да каже амин оня, който е в положението на простите, който не разбира, че тази дарба идва откъде? Значи, за да разбираш Божиите дарби, не е достатъчно просто да кажеш, аз искам да ги разбирам. Иска проумяване. Това са духовни неща. Павел казва, аз знам, че говоря само за мъдрите и някой няма да схвана какво казвам. При все това аз трябва да кажа, Павел казва, че има такава дарба, която не всеки ще схване и не всеки, разбира се, ще приеме. Между другото, ако питаме църквата по принцип, аз съм готов да пусна една листовка тук, и да питам църквата, добре ли е адвентна църква да говори езиците, за които говори Павел и които духа дава, аз съм сигурен, че 95% от хората ще кажат не. Само, че Господ, когато дава дарби, той никога не пита. Той просто не пита. Аз някой път си казвам, абе ти защо ми даде тая дарба аз да тълкувам писанието? Що ми даде дарбата да говоря публично? Абе ти знаеш ли колко много ми тежи това на мен? На мен това ми тежи, защото аз трябва да разправям неща, които някога са сложни за обяснение и познайте какво става след това отвън. Като дойдат 30 човека и всеки като ми изсипе една торба с глупости и аз какво правя после? Не мога да спа вечерта някой. И го питам това, защо ми го даде точно на мен? Що не го даде на някой друг? И на мен ми тежи моята дарба, разбирате ли? Дори външно погледнете. Майка ми се обади тази сутрин и ми казва благословена събота. Ама аз искам да я прегърна, а къде е майка? На 420 км. Само защото Бог ми е дал дарба и е казал, ти ще ходиш там, защото там ми трябваш. Разбирате? Така че ти не можеш да избираш дарбата си. Но още нещо. Нямаш право да избираш дарбата на другия. Не можеш да му кажеш, няма да имаш тази дарба. Нямаш правото да му избираш дарбата. Схванахме ли? Две неща, нека ги запомним. Нямаш право да избираш собствената си дарба. Сега. Има дарба и дарба. Ще отворя една скоба. Аз имам няколко дарби, които си ги познавам. За едната, за говоренето казах, няма да казвам други. Но, Ако аз искам дарбата да пея, един разумен човек ще ми каже, ами то упражнявай се по цял ден. Това не е дарбата да пееш. Щом ще се упражняваш по цял ден, това не е твоята дарба. Идва един човек, само чува едно нещо и какво почва да прави? Чико, къде отиде ти? Какво почва да прави? Само го чува. Ами аз си 300 пъти да чуя, какво свириш, не мога да повторя се. Това дори 4 дни да го репетира. Значи дарбата ми тука ли? Когато дарбата дойде, тя първо не може да се отхвърли и второ си личи къде Бог е сипал с чувала. И сипе ли Бог с чувала, никой не може да ти го вземе. Но идва проблема. Християнската църква казва не на езиците. И се налага Павел какво да пише в 14 глава, в края миналия път ви го прочетох. Не забранявайте да се говорят езици. Аз обаче имам един въпрос. Ако аз имам език, аз нямам език, но ако аз имам език и някой ми забрани да говоря език, той на мен ли забранява или на Господа, който ми е дал дарбата? На кого забранява? Значи, ти ставаш Господ на Господа. Му кажеш, слушай сега, хубаво, че си създал църквата, обаче условията, по които църквата ще се развива, ще ги оправя, кой? Аз. Аз искам да ви питам тук, всъщност в небето, защо е имало разрив между интелигентните същества? Какво е било в основата на всичко? Сега ще ви кажа, две думи има. Ние употребяваме само едната, обаче аз смятам, че другата, за която не говорим, е по-важната и смятам, че тя стои в основата на целия конфликт. Две думи. Едната е неблагодарност. Другата е гордост. Мисля го вече повече от 15 години. И не мога да оборя мисълта, която ми дойде в главата преди 15 години. Аз родих една мисъл, след това оспорих, но не съм могъл да я победя до сега. Ние много често твърдим, че гордостта е майката на греха. Сатана се бил възгордял и се грешил. Нали така казваме? Аз твърдя, че Сатана е влязъл в неблагодарността и тогава се е възгордял. Айде помислете малко. Може ли да си се възгордял без да си неблагодарен преди това? Може ли? Не може. А точно тук е сблъсъка в теологията на Павел. Точно тук е центъра. Ти благодариш. Добре. Когато обаче един каже, ти няма да говориш език, ти му казваш, ти няма да благодариш. Добре. Схванахте ли? А на Бог му казваш, ти няма да даваш такива дарби, защото на мен не ми е приятно да гледам тези хора с такива дарби. Все едно ти да се месиш в семейството на брат си, който купил на детето си маратонки за 60 лева, просто понеже на тебе не ти харесват адидаски, а предпочиташ примерно Найк, и да му събуташ в семейство и да му даваш акъл какво той да вземе на детето си. Всъщност, когато Бог дава дарби, той на кого ги дава? Той ги дава на своите деца. Когато някой дава дарби на своите деца, той дава най-доброто, което може да измисли за тях. Хората са различни типове. Някои са емоционални, други са интелектуални, други са социални. За тези, които са вътрешните типове, които са много склонни да живеят един възвишен вътрешен живот в тишината, Бог им дава специфични дарби. Онези, които са по-отворени за обществото, Бог им дава различни дарби. И никога вън от рамките на тяхната вяра. Ако нямаш достатъчна вяра за една дарба, ако не можеш да осмислиш, ако не можеш да я употребиш, тя никога няма да ти бъде дадена. Прави ми впечатление как хората се обиждат на Господа. Разбирате ли? Те просто му се обиждат. Когато нещо техния ум не схваща, вместо те да видят своите граници и да почувстват своето неразбиране, те къде отправят всички, целият проблем? Къде го пращат? Пращат го при Бога. Вие миналия път ми подхвърлихте една мисъл. Ти говориш много хубави неща, казваш ги както ги пише в писанието. Ама той казва, Павел е в грешка. Добре, че не съм православен, ще аз се прекръстя. Доста сложно е това. Да кажеш, Павел е в грешка. Защото като кажеш, че Павел е в грешка, пропускаш 2 Тимотея 3:16. Всичкото писание е Богу вдъхновено. Ти казваш, Бог е в грешка. Ти обаче си прав, щом Бог е в грешка. И аз искам да питам, ти кой си, щом ти си прав, а Бог е в грешка. Бог на Бога и още нещо. Сатана е казал на Бога, аз съм прав, ти си грешка. Тук се сещам за оная мисъл на Христос, махни се зад мене, Сатана, ти си ми съблазън. Когато един човек застава срещу Божията открита воля, това се нарича противничество. Той е противник. А противник значи Сатана. Дявол, Сатана. Осмисляме ли някога, когато говорим всички тези неща? Не е важно какво ти харесва. Не е важно какво ми харесва. Важно е какво пише, какво се дава и какво се изисква. Така, само да обобща тук накратко. Ще се моля в духа си, казва Павел, но ще се моля и с ума си. Защо ти не можеш да се молиш с духа си и с ума си едновременно? В контекста на Павел. Защо? Павел може да прави това, защото той казва в следващия стих, благодарение на Бога, аз говоря повече езици от вас. Онези видове езици, глоса, за които той говори. Аз ги говоря, казва той, повече от вас. Затова той има възможност да говори едното, да говори и другото. Но който няма тази дарба, той не може да говори едното. Това за духа той не го може. Но може кое? Може другото. Павел казва, амин, ти си благодари. Там проблеми няма, но не ми забранявай на мен да правя това. 14 глава, 13 стих. Чуйте. За това, който говори на език, непознат, няма такава дума в гръцкия текст. Който говори на език, между другото, ако това се отнася за нормални езици, Павел не ми се струва много нормален да рече, който говори на език. Та на друго, на кой мога да говориш, освен на език? На уши, на крак не мога да говориш. Моля? Павел прави категорична разлика между глоса и останалите езици. Който говори глоса, той казва, чуйте, нека се моли за дарбата да тълкува. Значи, гледайте сега какво става. Ти си тук, няма значение кой си. Примерно, Бог ти дава дарбата. Дарбата идва на теб. Ти си избраник. Обаче, това е дарба само за теб. Той казва, ти не можеш да избереш дарбата си. Нали така? Но казва, а ако искаш тя да е от полза за всички, сега можеш да се помолиш за другата дарба на тълкуването. Втората не е задължителна. Схващате ли? Когато един човек говори само с разума си, няма нужда от тълковател, има нужда от преводач. Писанието прави разлика между тези две неща. Но Павел казва тук да се моли и да тълкува. Какво значи това? Когато си надарен, от кого си надарен? От Бога. Когато се молиш, на кого се молиш? Пак на Бога. Дарбата задълбочава ли се или става по-плитка? Задълбочава се. Чрез тази дарба, Павел казва, ти идваш по-близо до Бога. А чрез сатанинската дарба по-близо ли идваш, ако я развиваш? Моля? Дарбата идва отгоре, минава през теб. Бог казва, ако искаш това да го ползваш в църква, миналия път ви обяснях, сега няма се връщам. Такъв, нека да мълчи в църква, ако няма тълкование. Но да мълчи в църква не значи, че това е лошо, а че е неправилно, защото няма да го разберат. Значи, лошо и неправилно са две различни неща. Сега ти можеш да посъветваш сина си за нещо, което е много хубаво, с много хубави думи, но ако му крещиш и ако му удариш два шамара на центъра пред всички хора, това е метод, който е лош. Целта е хубава, поучението е хубаво, но метода е лош. Значи, неправилно е едно, лошо е друго. Неправилното не е изцяло лошо, то съдържа добро в себе си, само че проявено неправилно. Докато е лошото, е лошо и на небето, и на земята, и на небето. Павел иска да каже точно това. Молитвата към дарителя на езиците, да станат разбираеми чрез тълковател, независимо дали ти самия тълкуваш или някой друг има дарбата да тълкува, което значи, че има хора, които биха могли да тълкуват езиците, без да говорят самите те езици. Просто Бог дава някой дарбата, той тълкува. Разбира се, че е опасно това. Знам, че е опасно. Но Бог го казва. И казва тук, защото ако се моля на език, глоса, това, което е между Бога и човека, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Неговия ум не дава плод, а другия ум може ли да даде плод, като го слуша? Не. Не можеш да присаждаш. Не става. Трябва тълкувател. Много искам да се спра пак още веднъж на тая дума. Да тълкуваш не значи да превеждаш. Да превеждаш значи да си учил разумно един език или да си бил там, да си го осмислил на място, нали, без да си сядал да учиш, просто естествено си го научил. И след това, когато някой казва, отивам в гората на разходка, ти да не кажеш, той отива в гората на разходка да диша чист въздух и там да обядва и след това, като мине 3 часа ще се върне, защото трябва да ходи на баня. Нали разбирате? А трябва да преведеш, отивам в гората на разходка. Докато, когато се говори на език, според това, което Павел говори, този, който тълкува често, не схваща какво точно говори другия, но говори в неговия дух. Проблема е само в едно, че ние нямаме множество факти, споменати в писанието, как някой тълкува. Павел е бил там, той нещо е обяснил, но в посланието това не става ясно. И имаме само на едно място, на едно единствено място, тълкуванието, като едно много по-общо изказване. Апостолите говорят глоса. Деяния на апостолите. Втора глава. Те говорят глоса. Павел казваше, че глоса никой не може да схване. Нали така? Какво прави Бог? Бог променя глоса, това, което те не могат да разберат, в техния ум като тълкование. Там го прави самия Бог, защото на следващата страница отзад казва, всичко това го направи Светия Дух. Нали така? Но когато те казват, ние ги разбрахме на нашите езици, това е думата диалектус, не е глоса. Схващате ли? Но отдолу казва, чухме ги да говорят за великите Божии дела. Не се казва кои. Те са ги изброили. Но тълкователят е схванал само, че те величаят Бога и какво става? Вярата на множеството расте. 3000 души са се кръстили без да разбират буквално. Но те са разбрали, че те хвалят Бога. Пак повтарям, не казва моли се за дарбата да превеждаш, а за дарбата да се тълкува. Тодор Колев, тая дарба много я умееше, той е нашия хумориста. Влиза един човек, казва 1 000 000 думи и Тодор Колев казва, човека казва добър вечер. Нали? Он говори 5 минути, а човека казва добър вечер. И ти веднага разбираш, че той не е казал добър вечер. Но той ти казва само това. Разбира се, това са начини да засмееш хората. Павел тук не иска да ни накара да се засмеем, а иска да ни накара да се замислим. Още нещо по отношение на реда. Той казва, моли се да тълкуваш или да има тълкувател, но и дава друго. Няма да чета. Миналия път четох при анализите, когато трябваше да уточним кое къде е. Нека да бъде всичко сред. Нали така? Ако стане един да говори по учение или псалом, но ви казах контекста там, миналия път го обясних. Псалом не е Давидов да отвориш, а да ти дойде отгоре псалом. Ако дойде, каза отгоре псалом, Павел, излез и го кажи. Но трябва да има тълкувател. Иначе какво каза Павел? Иначе това не е за църква. Може да е между тебе и Бога, да, но не в църква. Значи Павел обсъжда тези неща, пак повтарям, на две нива. Има ли дарби или няма? Има. 1 Коринтяна 12 глава. 14 глава. Проблема с дарбите. Как някой взема дарбата и прави от нея фалшива дарба. Нали така? А между тях стоеше 13-та главата на любовта, за да може да примири тези две неща. Онова, което Бог дава и онова, което човека развали. Да ги примири и да каже, ей хора, обичайте се, нищо, че не се разбирате. И оставете хората да обичат Бога по свой начин. И нека да го хвалят така, както Бог им дава способност. Вие не сте никой да им забранявате. Нали? Това казва апостол Павел. Тук искам да извадя няколко поуки. И да оставя малко време за въпроси, защото иначе няма да е добре. Първо, Бог дава дарбата. Това е факта, поуката. Ние трябва да се смирим и да я приемем и да я използваме. Няма значение каква е. Сега не говоря език ли е там, пророчество ли, няма значение. Смиряваш се и казваш амин. Щом ти е дадено? Да служиш примерно, тръгваш и служиш. Не умуваш. Второ, дарбата има цел. Да служиш и да назидаваш себе си, да служиш и да назидаваш обществото. Каквато ти е дарбата, с нейната специфика, трябва да служиш така. Не да казваш на Господа, ти си ми дал да говорим, аз искам да пея. Винаги съм казал и пак го казвам. Аз предпочитам да мога да пея, отколкото да мога да говоря. Обаче Бог ми е дал да говоря, не да пея. Не мога да му кажеш и ми дадеш да пея като Ванката. Или като някой друг. Не може. Трето. Дарбата трябва да се развива. Бог ти дава дарба и ти кажеш, а, тая дарба не ми трябва, аз неща тук искам да съм като оня. Тая дарба ще развивам. Имаш дарба, конкретна дарба, трябва да я развиваш. Ден след ден, за да може тялото Христово и ти самия да се назидаваш. За съжаление, Матей 25 глава, 25 стих, като говори за притчата, за талантите, какво казва Христос? Той отиде и какво направил с таланта? Заровил го. Това обаче не е най-големият проблем на Коринската църква. Когато ти си заровиш твоя талант, това е твой проблем. Но когато някой иска да зарови твоя талант, това е още по-сложно. Защото ти имаш право да кажеш на Господа, слушай, твоя талант не ми трябва, защото аз неща е да се спасявам. Разбирате ли? Неща е да се спасявам. Ко искаш ме спасявай? Имало огнено езеро и каквото имаш, ще поплува, малко и ще умра. Нали? Обаче, когато Бог е дал една дарба, която има измерение в назиданието и за теб самия, и за другите, обаче някой от обществото забрани на човека да ползва тази дарба, това вече е още по-страшно. Вместо ти сам да си заровиш таланта, както някои правят, някой друг ти заравя таланта. И аз искам да ви питам, кое от двете е по-добро? Да си заровиш сам таланта или някой да ти го зарови? Кое е по-добро? Нито едното, нито другото. Не можеш, не трябва по-точно. Не трябва нито ти да заравяш таланта си, нито някой да ти заравя таланта. Нито едното, нито другото е правилно според писанието. Изход 10 глава от 8 до 12 стих. Ще отиваме, казва, да служим на Господа. А, къде ще ходите, бе? Какъв Господ? Какви 5 лева? Нали така казва фараона? Няма такова нещо, не познавам Йова. Абе, ти не го познаваш, ама той те познава, той каза да ни пуснеш. Няма такова нещо, казва фараона. И аз заминавайте да работите повече тухли. Нали така беше? И почват проблемите на цял Египет. Така ли? Нищо не остава там. О, казва, елате, елате, покаймам се, елате. Елате да си говорим за вашия Бог и за вашето служене. Абе, отивайте, ама кой ще отидете? Нали така казва? Мойсей му казва, слушай, ще отидем с младите, ще отидем с старите, ще отидем с синовете, с дъщерите, ще отидем и с стадата. Защо? За да направим празник на нашия Бог. Сега ще кажете, това пък що ни го разказа? То няма никаква връзка. А, няма връзка ли? Я да видим. Да направим празник на нашия Бог. Празниците се правят с таланти. Схващате ли? Самия факт, че Мойсей ходи да говори с фараона и е посредник между небето и земята, е талант, който Мойсей се опитва да зарови. Нали си спомняте? Но Бог му казва, изрови го, той ще трябва. Изрови го. Има ли връзка? Ще отидем, казва, с младите и с старите, с синовете, с дъщерите и с добитъка. Защото Бог ни вика там цялостни за службата, която той ни е приготвил, за която и самите евреи тогава нямаха представа какво точно ще изиска Бог от тях. Но те трябваше целите си дарби, таланти, богатства, доколкото ги имат, защото, знаете, египтяните им дали много там ценности, те е трябвало да послужат със всичко това на своя Бог. Ние някога, вместо да бъдем като евреите, сме като фараона. Кой е Йовата да дава дарби? Нали? Ама Бог ще се очука църквата и пак ще си свърши работата. Защото когато говориш срещу писанието, няма да говориш много дълго. По един или друг начин ще ти бъде затворена устата. Когато говориш срещу Бога. Какво казва Деяния на апостолите? Савле, Савле, защо ме гониш? Ама после какво казва? Мъчно ти е да риташ срещу какво? Абе, ритай срещу един такъв остър предмет. Ритай де. Нищо, че си със здрави обувки. Един път ще ритнеш малко по-към подметката, нали, където не ти е кръка. Добре, ама после? Не можеш да риташ. Или по-скоро казано, не можеш да риташ без опасност за самия теб да се нараниш. Същото е и в духовен смисъл. Същият този, който е ритал срещу стена, след това е казал на Господ, амин, ти дай твоите дарби, аз ще ги проявя в моя живот, след това ще ги дам на църквата, след това ще ги покажа опасностите. и ще забраня на църквата да заравя талантите на хората от църквата. Павел, гордия Павел, неблагодарния Павел се превръща в един смирен инструмент, който казва амин на цялата Божия воля. Това е което църквата трябва да направи. Има малко време, затова завърших да може да си имате въпроси. Няма да говоря повече по този въпрос. Колебая се дали да не говоря други неща, които са важни. А пак в тая връзка за довечера, но не съм сигурен, ще помисля. Има ли въпроси? Заповядай.
Значи ние сме истинската църква и аз трябва, че сме истинската.
Разбира се.
Но възниква въпроса от нашите среди в истинската църква, познаваш ли някои хора, които говорят езици, дори говорят за небесен език. Не говоря език, който се превежда.
Да.
Значи познаваш ли някои, дори да не са от България,
да,
от други църкви, от други страни, наши брати и сестри, които говорят езици?
Веднага ще кажа, има много такива случаи, които обаче ги изолират.
Но има нещо друго. Църква, която ние казваме, че не е Божия църква, аз познавам хора, които говорят такива езици.
Да. Ще отговоря последния начин. Дарбата е дарба. Злоупотребата с дарбата доминира в нашия свят. Дори в една църква, в която се говорят много езици, някъде можеш да намериш цели църкви и хиляди хора, които не проявяват дарбата, която е такава, каквато е описана, а имитация на дарбата. Най-лошото е, че тези дарби, за които говорих миналия път, за които Христос казва, че това са двата белега, по които неговата църква се познава, нали знаете какво говорих, всичко останало, което Христос или който и да я предлага, вече го има в еврейската църква. Само тези два белега, нови езици и изцелителните дарби, това са белезите на християнската църква, която да се различава от другите църкви. Обаче, какво прави винаги Сатана? Сатана взима винаги най-отличителния белег и го превръща в какво? В едно голямо нищо. Аз съм гледал филми с моите очи, как пастори, които са говорили езици или са имали изцелителни дарби, т.е. са ги проявявали. Сега дали са ги имали, те самите го обясниха във филма. Те показваха как правят изцеленията си пред хората и как ги манипулират. На първо място те обясниха философията си. Ние казва се събрахме и уточнихме, че за нас няма да има никакви скрупули, т.е. няма да имаме предразсъдъци за това, че лъжим хората. Важното е да ги доведем до Христос. Ние ги лъжим, но ги спасяваме. Къде е пише в писанието, че трябва да лъжиш хората да ги спасиш? Те казват, целта оправдава средствата. Само че ако целта оправдава средствата, те отиват при католицизма. Разбирате? Примерно, когато имало клане, знаете за Вартоловеевата нощ, в един момент, понеже е било тъмно, католиците отиват при своя католически водач и му казват, Абе, ние убиваме наши хора, докато разберем, че са наши, ги убиваме. Спокойно казва, убивайте наред, Бог ще познае своите. Да, така е казал. Целта оправдава средствата. Ние това, че ще убием 50 хиляди от нашите, не е фатално. Въпрос е да убием 25 хиляди от други. Разбирате ли? Да ги няма. Така че те показват как можеш да проговориш такъв език, като ти се обърка съзнанието от повтаряне на думи, най-вече на думата кръв. Защото думата кръв е библейска и тя много обърква човек. След като трябва да повтарям кръв, а тя е библейска дума, и толкова много Павел говори за кръвта, това е свята дума. И понеже тя е малко по-особена дума, има две съгласни една до друга, така, които трудно се артикулират, така се казва на научен език, човек казва кръвта, в един момент става нещо друго. И Сатана, като му види голямото желание, той му взима ума, но не както става при Павел, ума ми не дава плод, той просто му взима акъл и он е почва да приказва глупости. Обаче тези глупости, когато почне той да ги приказва, се оказва, че те не са небесния език, а някакъв друг език, когато някой разбере, той хули и псува Бога или се обяснява в любов на някаква си там. Разбирате ли? Но това съм го виждал, имам го преведено вкъщи. Значи, те се опитват да имитират дарбата. Когато една дарба обаче дойде, запомнете това, когато една дарба дойде и истинска от Бога, тя винаги има плодове в характера. Един такъв човек никога не може да каже, аз ще лъжа тия хора, а пък те нека да стават християни. Това не може да стане. Видях как изцеляват гърбица. Да ви кажа ли как? Пастора се моли там при всички, дигнала ръце. Обаче, къде е измамата, знаете ли? Тези хора наемат големи стадиони. На стадиона има 25 000, 50 000 души, 100 000, зависи от стадиона, нали? След като има 100 000 души, това предполага разстояние между този, който говори, или онзи, който е отишъл за изцеление, и онези, които наблюдават. От 50 метра ти не можеш да видиш, че той има топлийка в ръката си. И той казва пред всички на микрофона: сега ще демонстрира изцеление на гърбов човек, не знам кой, не знам що. Обаче гърбовия човек има балон под дрехата си. И той го благославя. И какво става с тая кърфичка? С тая кърфичка той пука балона. Там 50 000 души само да дишат, нищо няма да чуеш. Да гръмне балона, няма да чуеш. Да не говорим пък за нещо друго. И он ако се събича всичко, сваля потника и къде ще няма гърбица. Много интересно това, че хората, които оставят количките и тръгват да вървят, никъде не са регистрирани в болници. Някъде си взели солюент пулю от Канада, същия солюент пулю го вкарват в Америка, правят едно чудо с него. Кой той, къв е, дали е бил гърбав или не е бил, никой не знае, не може да го намери следите. Значи, това са фалшиви дарби. Второ, по отношение за проявата на тези дълбоки дарби. Това са дълбоки дарби, защото Павел ги приравнява с пророчеството. Нали помните? Желал бих всички вие да говорите езици. Значи Павел иска да каже на всички: оставете християнството, оставете Голгота, оставете Гецимания, съхванете да учите английски, френски, португалски и само езици говорете. Това ли каза Павел? Да, ама не. Желах бил всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате. Ние държим много на това, лошо няма. И който пророкува е по-голям от този, който говори разни езици. Ама има запетайка. Освен ако тълкува. Ами ако тълкува, по-голям ли е този, който пророкува? Да, ама не. Това са две големи дарби. Затова Сатана къде са цели? Двете дарби. Обаче вижте сега какво прави Сатана. Той казва, примерно, на една църква: ти се занимавай само с пророчества. Идва един човек, на него му описва само да му разправиш за Мохамед и за Тоси Зоя. На него му описва. Е, аз утре трябва в 8 часа долу в Махалата, в две църква, да говоря тема за пророчеството. Обади ми се колегата, няма да го има, ще го замести. Това е хубаво. Пророчествата са нещо величествено. Но къде е писано, че християнството е само пророчество? Я вижте целият Стар Завет, вижте целият Нов Завет. Това е пълно с чудеса. Емоционалността. Тя навсякъде върви на преден план. Мозъка не е изключен, но емоционалността я има. И сега какво прави Сатана? Той взима тези дарби, понеже те като са в пакет са много величествени, и ги разделя. Вика, дай на адвентистите да пророкуват. Има ли някой, който спори, че ние знаем много? Няма такъв. Всички знаят, че адвентистите знаят най-много. Обаче има ли някой да не знае, дето вика Милчо, че при нас не говорим езици? Това го знае. Има ли някой, който да не знае, че ние казваме няма изцелителни дарби? Елена Вайт пише, че когато дойдат последните дни, когато дойдат нуждите от тези дарби, те ще се върнат. Ако обаче някога тази дарба се върне, защото Бог е решил, аз какво мога да му кажа? Вземи си дарбата, така ли? Не мога да му кажа това. Повтарям, има 4 списъка за дарби. 3 от списъците, думата, езици, глоса, не съществува, няма я. В единия има, но много пространно обяснена. Тази дарба е по-обяснена от всяка друга дарба. Дайте ми една друга дарба, да е по-обяснена от тази. Дайте да. Няма. Което значи, че дарбата е важна. Но Павел вижда, че още коринтяните започват да проявяват тази дарба по фалшив начин, и затова пише 14 глава. За да не се злоупотребява, да чакат Бог, когато даде. Повтарям, когато Бог даде. Когато Той иска. От 4 само едно. Значи тия дарби не са задължителни сега. Но не значи, че ако се проявят, трябва да се забранят. Така че тия дарби, между другото, сега в момента има 50-ници, които говорят езици, четат Елена Вайт и пазят събота. Странни 50-ни. Има странни католици сега. Католицизма се чуди дали да ги изключи, дали да не ги изключи. Има католици, които говорят езици, а има и католишко крило, което се опитва да пази събота. Дарбата на езиците е изопачена. Окей. Изцелителните дарби е изопачени. А нещо да ми кажете за съботата? Изопачена ли е или не е изопачена? И тя е изопачена. Целият християнски свят какво пази? Пази неделята. Така че, трябва да бъдем мъдри, да гледаме какво четем и да не абсолютизираме нито една дарба, защото една дарба, ако ще е да, да говориш езици или пък да пророкуваш, която и да ответе, тя не е цяла, целият пакет от дарби. Тя е една от дарбите. Не бива да се абсолютизира, но не може и да изложиш кръст. Бог да ни помогне да бъдем мъдри и да изследваме още сами. Амин. Нямам повече време.